Pirmkārt, sāksim ar to, ka Krievijas nežēlīgā kara rezultātā ir faktiski sagrauta Ukrainas komunikācijas infrastruktūra. Aptuveni 4000 bāzes stācijas ir likvidētas, 60 000 km optiskās šķiedras šīs maģistrālās infrastruktūras, nu kopumā šie zaudējumi ir mērām vairāk nekā 2 miljārdu apmērā. Un šajā gadījumā mēs šodien noslēgsim tādu 10-punktu sadarbības memorandu, kas ietvers vairākus tādus praktiskus rīcības virzienus. Viens ir, protams, nekavējoša platjoslas interneta savienojumības atjaunošana Ukrainā. Šobrīd gandrīz katra astotā Ukrainas mājsaimniecība nevar piekļūt mobīliem pakalpojumiem. Vienlaikus, protams, veicināsim to, lai Ukraina varētu integrēties Eiropas Savienības kopējā elektronisko sakaru telpā. Noteikti, protams, apmainīsimies arī ar zināšanām, speciālistu apmācībām. Arī, protams, dalīsimies ar pieredzi veidot platjoslas infrastruktūru, infrastruktūras objektu ietvaros. Nu, ņemot vērā mūsu pieredzi Via Baltica kontekstā, Rail Baltica kontekstā, nu, attiecīgi ļoti daudz plašu sadarbības virzienu, kur, protams, mēs ar strateģisko partneri Ukrainu kopīgi virzīsimies uz ciešāku Eiro-Atlantisko integrāciju un, protams, veicināsim arī Ukrainas atjaunošanās procesu, ticot un zinot, ka Ukraina šajā karā uzvarēs.
Bet kara darbība Ukrainā joprojām nav beigusies. Infrastruktūra ir izpostīta, tiek postīta joprojām, tāpēc jautājums, kad Latvija varēs sākt piedalīties atjaunošanas darbos? Mēs gaidīsim kara beigas, vai tas ir process, kur jau tagad varam iesaistīties?
Ir noteikti process, var sākt jau tagad, protams, plānošanu, projektēšanu, speciālistu apmaiņu. Mēs sagatavosim arī ļoti precīzu tādu rīcības plānu un ceļa karti. Nu, faktiski mēģināsim jau tagad nodot tās zināšanas, kas ir mums. Mēģināsim, protams, Ukraina arī integrēt tajos Eiropas Savienības sadarbības formātos, kur, protams, Latvija ļoti aktīvi piedalās. Latvija arī bija viena no pirmajām valstīm, kas ieviesa 5G pakalpojumus publiskā līmenī. Arī Ukrainā šis process ir uzsācies. Nu, šeit ir ļoti daudz praktiskas lietas, kuras ir iespējams darīt pirms, protams, var ķerties pie tādas pilnvērtīgas ekonomikas un infrastruktūras atjaunošanas Ukrainā.
Jā, šodien memorands, kaut kad būs ceļa karte vai būs arī kādi līgumi?
Nu, es domāju, ka memorands jau pats par sevi ir tāds pietiekami nopietns dokuments, kurš noteikti arī iezīmē šo sadarbību. Es domāju, ka jebkurā gadījumā līgumiem vai citādā formā šī sadarbība būs vērsta uz ļoti tādu, teiksim, praktiskiem risinājumiem, praktisku rīcību. Mūsu speciālisti noteikti arī aktīvi strādās sadarbībā ar Ukrainas kolēģiem. Šodien mēs līgumu parakstīsim ar Ukrainas vicepremjeru Mihailo Fjodorovu, kas arī ir atbildīgs par digitālo infrastruktūras, par informāciju tehnoloģiju attīstību. Nu, šajā gadījumā esam izveidojuši kontaktu augstākajā līmenī un, protams, arī ekspertu speciālistu līmenī šī sadarbība tiks piepildīta ar praktisku saturu.
Jā, liels paldies par